Jeste, ať vám to sluší.
Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
Na dvojce.
Krásný den, od mikrofonu dvojky začíná Jeste, ať vám to sluší, dnes s Andreou Jakešovou, kterou tady vítám. Dobrý den, Andreo.
Dobrý den.
Andreo, jelikož se už nějakou dobu věnuju pečení, vydávám kuchařky a setkávám se s lidmi, kteří se pečením také zabývají nebo přinejmenším upečené dobroty rádi konzumují, tak jsem si nemohla nevšimnout, že nám přibylo lidí z celiaký a právě touhle alergií se budeme zabývat tento týden. Pojďme na začátek vysvětlit, co to je vlastně ta celiakie. Je to alergie na lepek?
Celiakie není tak úplně alergie. Vlastně alergie funguje na jiném principu, ale celiakie je autoimunitní onemocnění, kdy pokud celiakii máme, tak naše tělo nedokáže úplně dobře zpracovávat lepek a dochází k takovému vlastně zánětu našeho střeva. Takže není to úplně alergická reakce, ale je to onemocnění, při kterém teda musíme vyřadit lepek z jídelníčku.
Dobře, a jak poznám, že jsem celiak, má tahle intolerance, nebo spíš mám používat intoleranci než alergii, je to lepší tenhle výraz?
Můžete použít intolerance určitě, není to úplně ani intolerance, je to trošku tak něco mezi, ale řekněme onemocnění jednoduše.
Dobře, tak nebo porucha, má tahle porucha nějaké prostě jasně rozpoznatelné příznaky?
Typickými příznaky jsou zažívací obtíže nejrůznějšího charakteru. Nicméně mezi příznaky se může řadit i únava například, nebo se může projevit nedostatek některé živiny, protože při té celiakii, pokud nevíme, že ji máme, ale pak konzumujeme, tak může právě být to střevo narušené a my nevstřebáváme všechny živiny. Takže může se to projevit třeba anémií například potom. Existuje ale i forma celiakie, při které vlastně příznaky nemusíme mít žádné. Aha. Takže to spektrum je široké, ale nejčastěji bych řekla určitě zažívací problémy a ty jsou velmi typické v dětském věku. Takže pokud u dětí se rozvine celiakie, tak tam většinou ty zažívací problémy opravdu výrazné jsou.
To znamená průjmy třeba?
Třeba průjmy.
Já znám spoustu lidí, kteří i když celiaci nejsou, tak lepek v jídelníčku omezili. Je tedy lepek škodlivý a měli bychom jeho konzumaci nějak omezit nebo dokonce úplně vyloučit?
Já si uvědomuju, že když jsem zmínila, že celiakie nemusí mít žádné projevy, takže by to mohlo vést k tomu nápadu preventivně, teda vyřadit lepek z jídelníčku. Nicméně pro většinu lidí to opravdu potřeba není, protože lepek je bílkovina, kterou většina lidí dokáže v pořádku strávit a rozhodně to není tak, že by se po lepku třeba přibíralo nebo že by způsoboval sám o sobě nějaké zažívací obtíže. Ale rozhodně, pokud má někdo pocit, že mu ten lepek dobře nedělá, tak je na místě zajít k lékaři a zjistit, jestli to není celiakie, případně třeba alergie na pšenici nebo nějaká čistě forma přecitlivělosti.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Když tady, Andreo, u sebe vnímám nějaké příznaky a mám podezření na celiakii, co mám dělat? Na koho se mám obrátit?
Já bych určitě upozornila na to, že je zásadní jít k tomu lékaři. Vlastně nepokoušet se sám si ten lepek jenom nějakým způsobem vyřadit a pozorovat, co se stane. Je to z toho důvodu, že pokud vlastně sami vyřadíte lepek z jídelníčku, tak pokud s ním opravdu máte problém, tak se vám může ulevit brzy, ale nemusíte potom v té dietě být úplně tak důslední, jako když přesně víte, jaká je ta diagnóza, co se tam děje. A můžete si tak vlastně zdravotně škodit dál, aniž byste to úplně věděli. A druhý důvod je ten, že celiakie má určitý genetický podklad, takže pokud vám bude diagnostikovaná celiakie, tak vaše nejbližší příbuzenstvo půjde potom také vlastně na screening, na testy a zjistí se, jestli náhodou u nich také ta nemoc není a třeba se tak výrazně neprojevuje. Takže je dobré k tomu lékaři jít. Odebírá se krev, kde se sledují určité protilátky. Pokud jsou pozitivní, tak se potom dělá biopsie sliznice toho střeva. A jenom tady bych upozornila, před těmi testy je opravdu důležité ten lepek stále jíst. Mnohdy pokud má někdo pocit, že mu ten lepek vadí, tak ho vyřadí, ale pak ty testy nemůžou být průkazné.
Teď mě jenom napadá, trpí celiakii víc muži, ženy, nebo je to úplně úplně jedno?
Celiakie se může vyskytnout opravdu u žen, u mužů, může se rozvinout v jakémkoliv věku, může to potkat vlastně kohokoliv, dá se říct.
Pokud nám lepek teda nedělá dobře a měli bychom se mu vyhýbat, v čem všem ho můžeme najít?
Lepek je vlastně bílkovinou určitých obilovin. Najdeme ho v pšenici v největším množství, potom v ječmeni, v žitu a osobám s celiakií relativně často může dělat problém taky oves. Takže všechny potraviny, kde se vlastně tyhle složky objevují.
Ale některé potraviny jsou lepkem takzvaně kontaminovány. Může být pro někoho s celiakií problém to, že tam jsou stopy lepku?
Může být, určitě. Může tam být vlastně kontaminace v provozu, kde se třeba připravuje lepkové i bezlepkové jídlo, nebo pokud mlýn, který vyrábí nejrůznější mouky, tak má i ty s lepkem a nemá úplně dobře oddělený provoz, tak vlastně ty mouky přirozeně bezlepkové by tak neměly být úplně označované, respektive nedostanou třeba ten certifikát bezlepkové, protože tam může být ta kontaminace.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Andreo, mě by ještě zajímalo, jestli má bezlepková dieta nějaká další rizika. Na co si při ní máme dát pozor?
Bezlepková dieta může mít rizika, není to tak, že automaticky strava bez lepku by byla zdravější. Tím největším rizikem je nedostatek vlákniny, protože tím, že v bezlepkové dietě nemůžeme velkou řadu obilovin a i celozrnných výrobků z těch obilovin, tak se nám výrazně omezuje ta škála nejrůznějších potravin, které můžeme zařadit a navýšit tu vlákninu. A ty přirozeně bezlepkové obiloviny většinou nemají vysoký obsah vlákniny. Kukuřice například, nebo rýže, vlastně to jsou takové ty nejčastější náhražky, třeba kukuřičná mouka rýžová, tak tam ta vláknina není. Takže dávat si pozor na vlákninu.
No dobře, a co tedy můžou bezlepkáči takzvaně jíst tu přílohu s vlákninou? Dejte nějaký příklad.
A najdou vlákniny. Se bezlepkové přílohy s vlákninou, jsou to luštěniny. Dneska se vyrábí i různé luštěninové těstoviny a podobně. Takže to je dobré zařadit. Potom můžeme zvolit tu rýži v celozrné podobě. Relativně vysoký obsah vlákniny má třeba i quinoa, nebo pohanka například.
Amarant je taky bezlepkový.
Amarant může být také. A pak se samozřejmě prodávají i různé obohacené bezlepkové mouky o vlákninu nebo bezlepkové pečivo s přidanou vlákninou. Ale je důležité na to myslet a opravdu neskončit jenom střídání brambory, klasická rýže.
Rýže. Vy jste tady zmínila to pečivo, to je kapitola sama o sobě. My si ho samozřejmě můžeme upéct doma. K tomu budu potřebovat buď teda tu speciální směs, kterou jste zmínila, nebo přirozeně bezlepkovou mouku, ale tam jsou zase ta rizika, že když nemá certifikát, tak jak jsme říkali, že se namele třeba ve stroji, kde předtím bylo něco s lepkem. Co teda s pečivem? Jak ho vybírat například v obchodě? Doma si teda udělám tu bezlepkovou směs, ale v obchodě, co si mám koupit?
Pokud si kupujeme pečivo v obchodě, tak to bezlepkové opravdu značené jako bezlepkové bude bezlepkové, taky bude v nějakém obalu, aby tam k té kontaminaci nemohlo dojít.
Aha, proto.
Proto je to pečivo balené. Tím pádem vlastně na tom pečivu vždycky budou uvedené i nutriční hodnoty na tom obale. Takže my se můžeme rovnou podívat na množství vlákniny na 100 gramů toho pečiva. Já osobně doporučuji koukat na to, aby tam bylo alespoň třeba 5-6 gramů vlákninu na 100 gramů. Pak je ten obsah vlákniny fajn.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Andreo, jak je na tom vlastně celiakie a alkohol? Jde to dohromady?
Osoby s celiakií si pořád můžou dopřát nějaký alkohol, nicméně i u alkoholu je potřeba na to složení koukat. Samozřejmě asi se nabízí, že pivo nebude úplně ideální. Samozřejmě vyrábějí se i bezlepková piva, ale ta klasická by opravdu celiaci konzumovat neměli. Já na to radši upozorňuju, protože vím, že mezi celiakií občas se taky šíří informace, že pokud mi to pivo nic nedělá, tak si ho dát můžu, ale tak to není. V pořádku by pravděpodobně mělo být víno a další, třeba tvrdší alkohol, a čeho nechci doporučovat, ale vždycky je potřeba opravdu kouknout na složení a dát si pozor, aby tam nebyl třeba ječný slad. A ten se může vyskytnout v různých vlastně ochucených, slazených, třeba alkoholických limonádách, řekněme.
No a co když má někdo celiaky a z nějakého důvodu ji neléčí? Číhají tam nějaká rizika?
Ano, jak už jsem zmiňovala, ohledně celiakie, tak ne všichni mají úplně výrazné příznaky, pokud ta celiakie není léčená. Takže je důležité nenechat se úplně uchlácholit tím, že když si dám ten rohlík jednou za čas, tak mi to nic nedělá, protože tam stále může docházet k poškození právě toho střeva. A tím důsledkem může být zhoršené vstřebávání živin, takže třeba vznik osteoporózy, vlastně zhoršená kvalita kostí, nebo problémy s početím. A takovým tím asi nejvážnějším důsledkem potom může být i nádorové onemocnění střev. Takže ta dieta je nezbytná.
Teď zásadní otázka, Andreo. Je možné se z celiakie vyléčit? Protože mít takové omezení celý život je docela náročné.
Náročné to je, nicméně opravdu je to celoživotní. To není zase tak dlouho, kdy se mělo za to, že se z celiakie v dospělosti vyléčíme, ale nevyléčíme, jenom právě ty příznaky třeba nejsou tak výrazné. Ale opravdu je to dieta na celý život. Na druhou stranu si myslím, že tím, že se o celiakii více mluví, více diagnostikuje, tak vzniká pořád víc a víc možností. Takže
nezoufejme.
Takže nezoufejme.
Na lepek, nebo spíš správně řečeno celiakii, jsme probrali, díky moc, Andreo. A já jen připomenu těm, kteří třeba neslyšeli všechny díly tohoto týdne, tak v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Jinak nás můžete samozřejmě poslouchat od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na Dvojce a příště se pro změnu budeme věnovat alergiím a intolerancím. Krásný den a pevné zdraví vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Jakešová.
Naschledanou.